Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա օրերին առաջարկում եմ լսել. Պերմյակովի գործի քննության համար Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայում հատուկ տարածք են առանձնացրել։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն անդրադարձել է ըստ պաշտոնական պնդումների չափավոր նևրաստենիայով տարապող կալանավորված որդու վերաբերյալ հարցերին։
Ոչ մի հոգեկան խնդիրը չունի, տարիքետման իրավունքը հիմնականում են բռնվելուց, որ ցնցումների մեջ էր, իսկ դրանից հետո էլ դատաքննությունը գնում էր, իրան չէին կարազորակոչեին։
Իշխանության հնարավոր հետ քայլերը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ պնդումներում։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Օգոստոսի 12-ին ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատը կկայանա Գյումրիում Ազատության, այս մասին հայտնեց Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Սարումովը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այցելել է առաջնագիծ, այս մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը վկայակոչելով հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Հենվելով միայն սեփական ուժերի վրա, ադրբեջանցի զինվորը կվռնդի Նամուն գրավյալ տարածքներից, վերականգնելով մեր տարածքային ամբողջականությունը, ստուգայցի ժամանակ հայտարել է ադրբեջանցի նախարարը, հավելելով, թե ժողովուրդն այլևս չի համբերում և պահանջում է վերադարձնել տարածքները։ Վրաստանը չի պատրաստվում նոր պատժամիջոցներ սահմանել, Ռուսաստանի դեմ լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ֆրանսիան փոխհատուցել է Ռուսաստանին Մինստրալ ռազմանավերի պայմանագիրը չեղարկելու համար, փոխանցում է Կրեմլը։ Ֆրանսիայի նախագահի Սենյակից հաստատում են, որ պայմանագիրն ամբողջովին հատուցված է, Ֆրանսիան իր մոտ է պահում ուղղաթիռակի նավերը, վաճառքի պայմանագրի չեղարկումը կապելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հետ։ Ղազախստանի նախագահը ստորագրել է օրենքը, համաձայն որի Ղրղստանը միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը ավելի վաղ, ԵՏՄ-ին Ղրղստանի անդամակցելու համաձայնագիրը վավերացրել են միության անդամներ Հայաստանը, Բելարուսը և Ռուսաստանը։ Թուրքմենստանի նախագահը մտադիր է առաջմղել իր երկրից Չինաստան ձգվող երկաթգծի կառուցումը։ Ղրղստան իր առաջին պաշտոնական այցի ժամանակ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովն ասել է, որ մոտ ապագայում իրականություն կդառնա նաև Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի տարածքով Թուրքմենստանից Չինաստան ձգվող գազատարի կառուցումը, ինչն ըստ կողմերի մեծ կարևորություն է ունենալու աշխարհի համար։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին օգոստոսի 11-ին գլխավոր դատախազություն հարցաքննության են կանչել։ Ծանուցումը հրապարակվել է գործադիր իշխանության պաշտոնաթերթում, ավելի վաղ Յանուկովիչի փաստաբանները հաղորդել էին, թե նա պատրաստ է Ուկրաինայի իրավապահներին ցուցմունք տալ տեսակապի միջոցով, սակայն գլխավոր դատախազությունը հրաժարվել է հեռակա հարցաքննությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շարունակում է պաշտպանել Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագիրը, անվանելով այն միջուկային զենքիչ տարածման երբևէ ձեռք բերված ամենաուժեղ համաձայնագիրը։ Ըստ Օբամայի, թեպետ այս պայմանագիրը չի լուծում Միացյալ Նահանգների բոլոր խնդիրները Իսլամական Հանրապետության հետ, այդուհանդերձ դրանով Միացյալ Նահանգները ձեռք է բերում անվտանգության նախադրյալներ։ Ամերիկացիները հարցում են կատարել 39 երկրներում պարզելու հասարակության վերաբերմունքը Ռուսաստանի և Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Հարցվածների միայն 30%-ն է դրական վերաբերում Ռուսաստանին և նրա ղեկավարին, այդուհանդերձ Ռուսաստանում հարցվածների 88%-ը աջակցություն է հայտնել Պուտինին։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում նշանակված է արտագնադատական առաջին նիստը 6 հորից Ավետիսյանների ընտանիքին գնդակահարելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործով։ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակը տեղեկացրել է, որ դատական նիստը բաց է լինելու։ Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում Վալերի Պերմյակովի գործը պետք է քննեն զենքով դասալքություն կատարելու, հրաձգային զենք դինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու մեղադրանքների շրջանակներում։ Սպանության մեղադրանքի մասով գործի նյութերը դեռ ռուս իրավապահները հայկական կողմին են փոխանցել քրեական գործի հարուցումից կես տարի առաջ։ Հիմա հայկական կողմը հնարավորություն ունի պարզել, թե անհապաղ, անհետաձգելի քնչական գործողություններ կատարելու հարցում ինչ բազդողումներ է ապահովել ռուսական կողմը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե սպանության մեղադրանքը երբ կքննի հայկական դատարանը։ Մինչ այդ Պերմյակովի գործի ռուսական ռազմաբազայում նախատեսված դատավարության որոշման հրամասներ պարզել է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը տեղի է ունենալու Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում հաջորդ չորեքշաբթի, օգոստոսի 12-ին։ Տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի խոսնակ Ալյոնա Կատկալոն։ Այսպիսով Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանը որոշել է արտագնանիստ անցկացնել ռուսական բազայի տարածքում։ Խոսնակի փոխանցմամբ դատավարությունն ընդանալու է դռնված։ Այդուհանդերձ առայժմ հստակ չէ, արդյոք գյումրեցիներին հնարավորություն կտրվի դալիչ մուտք գործել։ Ռուսական կողմը Պերմյակովին մեղադրում է քրեորեն պատժելի 3 հանցանքների մեջ՝ զենքով դասալքության, հրաձգային զենք զինամթերք հափշտակել և ապօրինի կրել։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության փաստով ևս ռուսաստանցի իրավապահները հարուցել էին գործ, որը սակայն օրերս փոխանցվեց հայկական կողմին։ 9 հատորից բաղկացած քրեական գործը դեռ թարգմանվում է, ինչից հետո միայն դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները կկարողանան ծանոթանալ նյութերին։ Ենթադրվում է, որ ռուսական դատարանի վճռից հետո Պերմյակովը կկանգնի նաև հայաստանյան դատարանի առջև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեղադրանքով։ Այդուհանդերձ անորոշ է, թե ինչպես է զինվորականը փոխանցվելու հայկական կողմին։ Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարան ընդամենը օրեր առաջ նրա կալանքի ժամկետը երկարացկեց կես տարով, մինչև 2016 թվականի հունվարի 30-ը։
Վալերի Պերմյակովի գործի առաջին դատական նիստին ընդառաջ մանրամասներ էր հաղորդում Գյումրի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։ Այժմ մեկ այլ աղմկահարույց գործի մասին։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ վերջին աղմկահարույց ծեծկրտուքներից մեկի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը ուշագրավ զարգացում ստացավ հենց Խաչատրյանների կողմի նախաձեռնության հետևանքով։ Նախ Խաչատրյանների կողմը հայտարարեց, թե Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում ծեծկրտուքից տուժած Զաքարյան եղբայրները առողջական խնդիրների պատճառով բանակում չեն ծառայել։ Շատ ժամանակ ցավ պաշտպանության նախարարի խոսնակը հայտարարեց, որ մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը բանակից 3 տարի ժամկետով տարկետում է ստացել հոգեկան առողջության խնդիրների հետ կապված։ Ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանել է բացահայտված տարկետման իրական հիմքերի վերաբերյալ լրագրողների հարցերին, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խոսքով իր որդին ներկայում կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանը բանակից տարկետման իրավունք է ստացել, քանի որ 2013-ի հունիսին Գորիսում իրենց տան մոտ տեղի ունեցած սպանության հետևանքով ցնցումներ է ունեցել։ Այս մասին Խաչատրյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։
Պարոն Խաչատրյան, ինչ կասեք։ Որքի
մեղավոր չէ, բայց վերփակալված է։
Ինչնությունը գնում է, էլի կապը կտկը։
Իսկ ճիշտ է, որ ձեր որդին տարեկետման ստացել է այդ դիագնոզը ախտորոշման, պարոն Խաչատրյան։ Մամուլը գրել է, որ
հոգեկան խնդիրներ ունի։ Ամեն դեպքում հոգեկան
խնդիրներ։ Ոչ մի հոգեկան խնդիր չունի։
տարիքետման իրավունքը ինչի համար է ստացել, պարոն Խաչատրյան։
Ուրեմն տարիքետման իրավունքը հիմնականում բռնվելուց որ ցնցումների մեջ էր, այդ 3 ամիս որ ձերբակալված էր, երևի տեղակայք։ Իսկ դրանից հետո էլ դատախնդրությունը գնում էր, էլի իրան չէին կարազորակոչեին, բայց ավարտ մի դատախնդրությունը, այս քննությունն էլ կգնա ընթացքի մասին բոլորիս հայտնի կլինի։
Ինչու ձերբակալվեց դա։
Դուք ինչով եք պայմանավորում դա։ Հանկարծ 2 ամիս անց որոշվեց ձերբակալել։
Ես էլ չեմ կարող հասկանամ, որովհետև այդ ձերբակալումը անկեղծ որ խոսանք անօրինական էր, ճիշտ չէ, որ հետո իսկապես ինքը դրան տեղյակ չէր։ Բայց ամեն դեպքում ես խնդիր չեմ տեսնում, քննությունը կգնա իր արդար ճանապարով եւ փոխումը կստանա։
Այս անգամ կարծես իրավապահ մարմինները ձեր թիկունքին չկանգնեցին, որոշեցին։
Չէ, իրավապահ մարմինները միշտ իրենց գործն են անում, չեմ կարծում որ սրա կամ նրա թիկունքին պետքա կանգնեն։ Իրավապահ մարմինները հիմնականում իրենց գործն են անում։ Այդ թիկունքի կանգնելու խնդիրը ես բացառում եմ, որովհետեւ այդպես բան չկա։
Այդ թեմայով եք եկել խոսելու Հովիկ Աբրամյանը։
Չէ,
բան Խաչատրյան, իսկ ասում եմ,
բավականին հրդեհներ էր, շատ այսօր գիտեք որ մարզում բավականին լուրջ հրդեհներ, բավականին մեծ վնասներ կա։ Հիմա խոսեցինք որ հանձնաժողովի միջոցով այդ խնդիրը։
Ինչ եք ակնկալում, որ կարծակ կարծակի վերջին հարցը թերևս ձեր որդին ազատ
կարծակ։ Դատախնդրությունը կորոշի։
Հրաժարականք։
Ինչի՞ց հրաժարականք։ Չեմ կարծում, երեխե, չեմ ուրախացնի ձեզ։
Հայկական ժամանակ պարբերականը 3 գրել էր, որ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հաստատել է տեղեկությունը, թե Սյունիքի մարզպետի տղան Տիգրան Խաչատրյանը բանակից 3 տարի ժամկետով տարկետում է ստացել հոգեկան առողջության խնդիրների հետ կապված եւ նրա ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Ազատության այդ զրույցում Արծրուն Հովանիսյանը հայտնեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը բանակից տարկետում է ստացել ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշմամբ, բայց թե ինչ ախտորոշմամբ ինքը տեղյակ չէ, ուստի որևէ լրատվամիջոցի չի հայտնել, թե ինչ ախտորոշմամբ է տարկետում ստացել Տիգրան Խաչատրյանը։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով ներկայացնել Սյունիքի մարզպետի որդին ինչ ախտորոշմամբ է տարկետում ստացել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ ընթացք կարող է ստանալ քրեական գործի քննությունը, եթե ըստ պաշտոնական ախտորոշման չափավոր նևրաստենիայով տարապող մարզպետի որդին մեղադրվում է ծեծ կրտուքի ժամանակ Հարություն Զաքարյանին մարմնական ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ Զաքարյանը կորցրել է աչքի տեսողությունը։ Ստացվում է, սակայն, որ այս գործի նախաքննության ժամանակ ավելի շատ քննարկման առարկա է կողմերի հոգեկան առողջության, հետևաբար ցուցմունքների արժանահավատության հարցը, որքան փաստացի մարմնական անդառնալի վնաս պատճառած բուն հանցագործությունը։ Քրեական գործի նախաքննական զարգացումներին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ստղի գյոլի միջադեպի հետևանքով աչքի տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ նշանակվել է փորձաքննություն ըստ էության պարզելու Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ նրա ցուցմունքների արժանահավատությունը։ Այս մասին տեղեկացան Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանից, ով մարզպետի որդու կալանավորման օրվանից հայտարարում է, որ Հարություն Զաքարյանը բանակից ազատվել է հոգեկան հիվանդության առկայությունը փաստող տեղեկանքի հիման վրա։ Հիշեցնենք, գործով ի սկզբանե վկա անցնող Տիգրան Խաչատրյանը ձերբակալվեց Զաքարյանի ցուցմունքից հետո, ով հայտարարել էր, որ մարզպետի որդին է իրեն հարվածել։
Հարություն Զաքարյանը ազատվել է զինվորական ծառայությունից հաշվառումից հանվելով ընդհանրապես որպես ψυխապատ անձնավորություն։ Ես ուղղակի այս փաստն եմ
ֆիքսել, դրանով կասկածի տակ եք ուզում դնեք նրա ցուցմունքը։
Իսկ եթե դուք ունենայիք այդ տեղեկանքը, մյուս կողմի արդեն ցուցմունքը եւ ասած կընդունեիք արժանահավատ, իմ այդ համակարծիքը եղել նաեւ վարույթն իրականացնող մարմինը, որը գործով նշանակել է փորձաքննություն պարզելու Հարություն Զաքարյանը որևէ հոգեկան հիվանդությամբ տարապել, տարապումա թե ոչ, ունակացուցմունքները ճիշտ տալու, վերարտադրելու թե ոչ, այդ խնդիրը արդեն հենց վարույթ իրականացնող մարմինը բարձրացրել է եւ որոշումը նշանակված է արդեն։
Ձեր պաշտպանյալը ինչպես է ազատվել։
Ուրեմն իմ պաշտպանյալը այն ինչ որ լրատվամիջոցները որ ներկայացնում են, էլի աղավաղված տեղեկություններ են ներկայացնում, զինվորական ծառայությունից ազատված չի, ուղղակի առողջական խնդիրներ ունեցել, որի պատճառով տրվել է տարեկետում։
Թե ինչ առողջական խնդիրների պատճառով է մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը տարկետում վերցրել, փաստաբանը չի հայտնում։ Մի քանի լրատվամիջոցներ երեկ վկայակոչելով իրենց աղբյուրները տարածեցին, որ մարզպետի 20-ամյա որդին հոգեկան խնդիրներ ունի և նրա ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Արմեն Մելքոնյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ ինքը բժիշկ չէ և չգիտե, թե կոնկրետ ինչ է գրված տեղեկանքում։ Հարցին, թե այդ դեպքում որքանով են արժանահավատ Տիգրան Խաչատրյանի ցուցմունքները, ով հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, որ ինքը չի հարվածել Հարություն Զաքարյանին ու ընդամենը հաշտեցնողի դերում է եղել, փաստաբանը պատասխանեց, որ եթե անգամ Տիգրանը այդ խնդիրը ունենա, դա որևէ աղերս չունի Հարություն Զաքարյանի առողջական խնդրի հետ, ով հաշվառումից անվել է որպես մեջբերում ֆսիխոպատ անձնավորություն։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդական երկրապահ կամավորականների միության Սյունիքի վարչության պետի տեղակալ Վոլոդիա Հովանիսյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ նևրաստենիան հոգեկան հիվանդություն չէ։
Նևրաստենիա հուզումնալի շուտ հուզվելու այդ գործընթացն է, 3 տարով նա տարեկետում է վերցրել, դա սովորական է, շատ են ուժման նպատակով այդպիսի տարեկետում վերցրում, դա թեթև բան է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տղաների մեծ մասը ունենում են նման խնդիրներ, հազարավոր մարդիկ այդպիսի վիճակում են,
դա Տիգրանը ունի այն հանրչափավոր արտահայտված նևրաստենիա։
Այո, հոգեկան առողջության խնդիրներ չկան, դա հոգեկան կերպվածքի խնդիր է, վիճակի խնդիր, առողջության խնդիր չի։
Բայց եթե ինքը ունի նման խնդիր, ո՞նց են իրեն երկրապահի երիտասարդական կառույցի ղեկավար նշանակել։
Բայց ի՞նչ խնդիր է դա։ Հետո ինչ որ նևրաստենիա, նևրաստենիան ամենուր այդպիսի վիճակ չի, նա կարող է օրինակի համար երեկոյան կամ մի ինչ որ հուզումնալից պահանջել, հետո անցնելով ամիսներով այդ պահը չլինի։ Իսկ երկրապահը գործընթաց է, դաստիարակական ռազմահայնասիրական գործընթաց է, որտեղ հավաքվում են նույն մտքի, նույն գաղափարի, նույն հայրենասիրական կերպարտով ունեցող երիտասարդներ և համատեղ գործունեություն են ծավալում։ Դա ոչ մի բանով չի խանգարում մեկը մյուսին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ էլ անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Այս նախագծի վերաբերյալ քաղաքական դաշտում հնչած դժգոհություններից ու քննադատությունից հետո Սերժ Սարգսյանի հրամանով կազմավորված հանձնաժողովը կարծես թե պատրաստ է գնալ որոշակի զիջումների, բայց սա միայն առաջին հայացքից կարող է թվալ հետքայլ, եթե նկատի ունենանք բազմիցս հնչող պնդումները, որ սահմանադրական փոփոխությունների իրական նպատակը իշխանության ղեկը նոր և լայնորեն ապահովագրված պայմաններում պահպանելն է, շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կայուն մեծամասնության ձևավորման համար խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման դրույթը կարող է փոխվել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրության նախագծի մի քանի գլուխների վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում առաջարկել էր հանել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթը, հարցը լուծել ընտրական օրենսգրքով։ Ըստ հրապարակված նախագծի, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականից հետո հրապարակված նախագծի գրեթե ամբողջական տարբերակի մեջ նույնպես դրույթը պահպանվել է։ Պողոսյանն ասում է, փոփոխություն հնարավոր է։
Մեր առաջարկած նախագիծը երբևէ չի բացառում, որ առաջին փուլից հետո ձևավորվեն քաղաքական կոալիցիաներ, եթե այդ կոալիցիաները կունենան այդ կայուն պարլամենտական մեծամասնությունը, իսկ մեխանիզմները կամրագրվեն ընտրական օրենսգրքով, ապա բնականաբար անհրաժեշտություն չի առաջանա անցկացնելու երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլի գաղափարը մենք ամրագրել ենք այն պատճառով, որ եթե նման մեծամասնություն ցանկացած ուրեմն տարբերակով առաջին փուլից հետո չի առաջանում, մենք կուսակցություններին չթողնենք, որպեսզի իրենք պարլամենտում ընտրողի թիկունքում այդ կոալիցիաները ձևավորեն, այլ նախորդ երկրորդ փուլից առաջ ասեն, թե առաջին երկու տեղեր զբաղեցրած խոսակցությունները կամ դաշինքները ում հետ են մտնում կոալիցիայի մեջ, և ընտրողը որոշի, թե արդյոք իմաստալից է այս կամ այն բլոկին տալ մեծամասնություն, որպեսզի նրանք կառավարություն ձևավորեն։
Քաղաքական ուժերի հիմնական մտահոգությունն էլ հենց երկրորդ փուլի այդ պարտադիր ձևակերպումն է։ Այսինքն հնարավոր է դա դուրս գա։ Գնա ընտրական օրենքը։
Ես չեմ կարող որևէ բան բացառել, մեր հակվածությունը հանձնաժողովում այդուհանդերձ կայանում է նրանում, որ երկրորդ փուլի հնարավորությունը նախատեսվի, թե ինչ պարագայում կլինի երկրորդ փուլ, ինչ պարագայում չի լինի, դա արդեն պետք է ընտրական օրենսգրքով սահմանվի։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները Պողոսյանի փոխանցմամբ Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ առաջիկայում հանդիպելու ցանկություն են հայտնել, դեռ պատասխան չեն ստացել։
Վարդան Պողոսյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները վերաբերում են սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրության գործընթացի հետ ամեն ինչ պարզ է, գրում է 7-օրի վերլուծաբանը շարունակելով. Սերժ Սարգսյանը դրանով նախուզում է հաղթահարել գործող սահմանադրության 50-րդ հոդվածում ամրագրված ժամկետային խոչընդոտը և բացի այդ ուզում է ՑՄ իշխելու հնարավորություն ունենալ միլիոն լիազորություններով և զրո պատասխանատվությամբ։ Նոր սահմանադրության նախագծում ամբողջությամբ արտացոլված են ՀՀԿ ղեկավարի պատկերացումները պետական կառավարման համակարգի, պետական պաշտոնյաների պահվածքի և Անձամբիր իրավունքների մասին, այսպես Սերժ Սարգսյանն իր սահմանադրական նախագծով կենտրոնական բանկի նախագահին, վերահսկիչ պալատի անդամներին, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին, մարդու իրավունքների պաշտպանին կոչ է անում քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերել, և ընդհանրապես Սերժը բոլորին հրահանգում է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերել ու չքաղաքականացնել քաղաքականությունը։ Ճիշտ է, մի քաղաքականացրեք ձևակերպումը դեռ տեղ չի գտել սահմանադրության նախագծի մեջ, բայց քանի որ այն մաս-մաս են հրապարակում, ուստի դեռ ամեն ինչ կարող է առջևում լինել։ Թեմայի շարունակությունն առաջին լրատվականում։ Սահմանադրական այս թամաշան կավարտվի խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ, իր հետ սպառելով հասարակական քիչ թե շատ պահպանվող էներգիան և ըստեյության ոչ մի էներգիա չթողնելով արդեն խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Կարելի է չկասկածել, որ առաջիկայում կգրվեն տեքստեր, եթե արդեն չեն գրվել, որոնք մի քանի տասնյակ մարգինալներ կհրճակեն նրանց, ովքեր կհամարձակվեն ասել, որ սահմանադրական բարեփոխումներին կողմ թե դեմ ոչ մի նշանակություն չունի և ոչ մի կապ չունի Հայաստանի դիմաց հենց այսօր կանգնած խնդիրների հետ, որովհետև այդ խնդիրները սահմանադրական բարեփոխումների արդյունք չեն, այլ հենց այն կառավարման մոդելի, որ կա չբարեփոխված պարագայում, և ուրեմն խնդիրների աղբյուրը սահմանադրությունը չէ, և հետևաբար, եթե որևէ մեկի հոգը Հայաստանի ոչ թե անձնական խնդիրներն են, հասարակությանը պետք է զերծ պահի սահմանադրական թամաշաներից, որ հասարակությունը գոնե հնարավորինս էժան վճարի դրանց համար, որովհետև ինչպես երևում է, չվճարել հասարակությանն այս անգամ էլ թույլ չեն տալու իշխանությամբ ու չիշխանություններով։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Սյունիքի մարզպետի որդու սուրճ վերջին զարգացումներին։ Թվում էր, թե Սյունիքի մարզպետի համար ամենավատը որդու կալանավորումն էր, բայց պարզվում է, որ կարող է լինել ավելի վատ, և ամբողջ հանրապետությունով մեկ անցնի այն, որ նրա որդին գիժ է։ Թե ինչու են Սյունիքի մարզպետի հետ վարվում այդպես, դժվար է ասել, թվում է, որ իշխանությունները տարիներ շարունակ փայփայել է Սուրիկ Խաչատրյանին, թույլ է տվել նրան ամեն ինչ, ներել է ամեն ինչ, ոչ միայն նրան, այլ նաև նրա որդիներին, եղբայրներին, եղբորորդիներին, բայց հանկարծ նրա հետ վարվում են բավական դաժան ձևով։ Սուրիկ Խաչատրյանն ըստ երևույթին դարձել է իշխանության համար կարևոր մի ժամանակահատվածի ուսումնավարժական պոլիգոն կամ մանեկեն, որի վրա համակարգին ցույց է տրվում նրա ցանկացած օդիոզ անդամի խոցելիությունը, ընդ որում բազմապրոֆիլ խոցելիությունը, այսինքն կարող են թե իրավական հետապնդման ենթարկել, թե բարոյահոգեբանական, ամեն մի օդիոզ կարող է ինքն ընտրել, եթե որոշի խախտե խաղի կանոնները համակարգի ներսում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն ընդամենը մի քանի կայծակնային արագությամբ անցկացրած դատական նիստերից հետո այսօր լսել է մեղադրող կողմին։ Դատախազը մեղադրական ճառով հիմնավոր է համարել մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող Լեյլա Յունուսին և նրա ամուսնու Նարիֆ Յունուսին առաջադրված մեղադրանքը։ Մեղադրողը միջնորդել է իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին ազատազրկել 11 տարով, իսկ ամուսնուն՝ քաղաքագետ Նարիֆ Յունուսին 8 տարով։ Նախաքննության և դատավարության ժամանակ մի շարք իրավախախտումների վերաբերյալ պնդումների պակաս ընդհանրապես չի եղել, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում տեղի ունեցել ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ և ընդդիմադիր ակտիվիստներ Լեյլա և Արիֆ Յունուսների գործով նիստը։ Ամուսինները մեղադրվում են պետական դավաճանության, հարկերից խուսափելու, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու և ֆինանսական այլ մեքենայությունների մեջ։ Պետական մեղադրող Ֆարիդ Նաղիևը հայտարարել է, որ ամուսինների մեղքը ամբողջությամբ ապացուցված է և Լեյլա Յունուսի համար պահանջել է 11 իսկ Արիֆ Յունուսի համար 9 տարվա ազատազրկում։ Դատական գործընթացը սկսվել է հուլիսի 27-ին։ Լեյլա Յունուսը բանտում է գտնվում անցյալ տարվա հուլիսից, իսկ նրա ամուսինը Արիֆը անցյալ տարվա օգոստոսից։ Իրավապաշտպանների փոխանցմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Յունուսների դատավարությամբ ցանկանում է արմատախիլ անել երկրում այլախոհության ցանկացած նշույլ։ Լեյլա Յունուսը Խաղաղության և Դեմոկրատիայի ինստիտուտի հիմնադիր տնօրենն է, իշխանությունը այդ հասարակական կազմակերպությունը չի գրանցել։ Լեյլա Յունուսը տարիներ շարունակ կապ է պահպանել հայ իրավապաշտպանների և հասարակական ակտիվիստների հետ, նպատակ ունենալով ժողովրդական դիվանագիտություն իրականացնել։ Նա հետևողականորեն քննադատել է Ալիևի քաղաքականությունը։ Արիֆ Յունուսը հայտնի պատմաբան է և Կովկասյան հակամարտությունների հարցերով փորձագետ, նա հեղինակել է բազմաթիվ աշխատություններ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի թեմայով։ Ըստ ամուսինների փաստաբանների և իրավապաշտպանների Լեյլա և հատկապես Արիֆ Յունուսը ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ։ Այսօր դատարանում 60-ամյա Արիֆ Յունուսի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատթարացել է։ Նախագահող դատավոր Աֆղան Հաջիևը շտապօգնության բրիգադի բժիշկներին թույլատրել է տեղում հետազոտել անբաստանյալին և օգնություն ցույց տալ, ապա կարգադրել է շարունակել նիստը։ Այդ ընթացքում հունից դուրս եկած Լեյլա Յունուսը մեղադրական հայտարարություններ է հնչեցրել դատավորի և դատախազի հասցեին։ Իշխանությունները պնդում են, որ վերջերս բժիշկները հետազոտել են ամուսիններին և հաղորդել, որ նրանց առողջական վիճակին ոչինչ չի սպառնում, ուստի դատական գործընթացը կարելի է շարունակել։ Դատական հաջորդ նիստը, որի ընթացքում խոսքը կտրվի պաշտպաններին, նախատեսված է գալիք երկու շաբթի օրը, օգոստոսի 10-ին։ Դրանից հետո էլ դատարանը կհրապարակի կայացրած վճիռը։ Ըստ իրավապաշտպանների, Ալիևի ռեժիմը որևէ գտասրտություն չի դրսևորի։
Ներկացնում էր Արմեն Քոլոյանը և տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հեղինակավոր իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը Ալիևի վարչակազմին կոչ է անում դադարեցնել ծաղրու ծանակը Լեյլա և Արիֆ Յունուսների նկատմամբ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել կոչ անելով ադրբեջանական իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել առողջական ծանր վիճակում գտնվող իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսին և Լեյլա Յունուսին, դադարեցնել նրանց նկատմամբ հետապնդումները։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Վերջին օրերին համացանցում 100 հազարավոր քաղաքացիներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հորդորում են ձեռնը պահ մնալ Եվրամիությունից ներկրվող ապրանքների սննդամթերքի ոչնչացումից, իսկ սնունդը բաժանել կարիքավորներին, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Շուրջ 200 000 ռուսաստանցի է ստորագրել Չենջորկ կայքում պատժամիջոցների տակ ընկնող արտասահմանյան մթերքը ոչնչացնելու հրամանագրի դեմ խնդրանքի տակ։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը, որի համաձայն այն ապրանքը, որը արգելված է Ռուսաստանում, պետք է ոչնչացնել, ինչպես սահմանում, այնպես էլ խանութներում և պահեսներում։ Ռուսաստանում Պուտինի այս հրամանագիրը միանշանակ չեն ընդունել։ Հիմնականում մարդիկ ասում են, որ մի երկրում, որտեղ պաշտոնապես կանախքատներ, որտեղ կան մեծ թվով թերի սնվող երեխաներ եւ ծերեր, չի կարելի մթերք ոչնչացնել։ Դրանք կարելի է պարզապես բաժանել նրանց, ովքեր սննդամթերքի կարիք ունեն։ Հիշեցնեմ, արդեն մի տարի է, ինչ Ռուսաստանում որպես պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների գործում է, այսպես ասած, արտասահմանյան մթերքի էմբարգոն։ Ընդ որում, նախորդային Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ կառավարությունը մտադիր է դիմել նախագահային մթերային էմբարգոյի տակ ընկնող երկրների ցանկը ընդլայնելու համար։ Նախատեսվում է, որ այդ ցանկում կարող է հայտնվել նաև Վրաստանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ, Ազատության ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ից մինչ այդ ժամը։